статистика по административно наказателна дейност в момента не се прави, защото нямаме данните. Чрез тази система, освен всички други плюсове, ще имаме и данните. Гражданска регистрация, тя върви с съответната законодателна реформа. Системата на ГРАО в момента е остаряла технически, морално. За програмистите забележката, че е писана на 4GL, може би ще бъде интересна. Така че там трябва да имаме едно добре обосновано и фокусирано усилие. Адресен регистър и така нататък. Друга тема ще бъдат електронизация на консулските услуги за българите в чужбина, електронизация на масивите в културата и така нататък. В общи линии, във всеки един сектор, където или няма ключова информационна система, или има някоя много устаряла, която не позволява интеграция и адекватно обслужване, ще бъде прегледана, ревизирана, изградена или надградена. С това мисля да спра изложението си, да ви благодаря отново за поканата. Ако имате някакви въпроси, съм на среща, както сега, така и в оперативен порядък.
Благодарим ви, господин министър. Сега ще дам думата на народните представители за въпроси към министъра, като мисля, че по два въпроса на парламентарна група би било адекватно, като започнем от най-голямата. Заповядайте от Продължаваме промяната. Въпрос, който заповядайте.
Планувано ли е всички тия регистри да имат и опция за интеграция чрез API, нали? Тоест, не знам на български как трябва да го преведа, но ти ме разбираш.
Приложно програмен интерфейс.
Да,
като интерфейс пак не е българска дума, но така. Да, това е задължително изискване. Има една особеност там, че трябва да дефинираме една серия от контроли за контрол на достъпа, за това кой до какво трябва да може да се регистрира и така нататък. В момента между регистровия обмен се извършва през системата Regex. Тя като първоначална концепция е адаптиране на legacy регистри, които нямат собствени интерфейси. Нови системи също могат да бъдат прекарвани през нея, но моето мнение е, че това не трябва да е единствения механизъм. Но можем да ползваме механизма за контрол на достъп в Regex, който така или иначе е зададен като матрица, кой до какви данни къде, за да го приложим и за peer-to-peer комуникацията.
Аз по-скоро имах предвид за външните, примерно за бизнеса.
Също.
Да, окей.
Бизнеса просто ще влезе като един консуматор, ще получи API-ки.
Да, така. Защото аз като клиент на един бизнес, нали, прехвърляйки си фирмата, и една банка разбра. И тъй като няма в момента API да се интегрират, те значат крайпват сайта, което значи, че му генерират трафик.
Банките имат достъп до Regex, до някои регистри.
Okay.
И имат основание на закон за електронно управление допълнителните разпоредби. Но да, бизнеса ще има достъп. Например, Националната здравна информационна система, тя е едно ядро, което на практика данните ще бъдат вкарвани и изкарвани от него, от болничен софтуер, аптечен софтуер и всякакви такива системи, които не са държавни.
След това някой колега от парламентарната група на ГЕРБ, който иска да зададе въпрос.
Да. Моят въпрос е по-скоро финансов. Това, което чухме, е прекрасно. Дай Боже да се реализира. Аз преди всичко исках да ви поздравя с новата служба, която сте поели, защото това е изключително отговорно. Електронното управление, без съмнение, е абсолютно необходимо за страната. Въпросът ми е в тази сложна сега ситуация, при която аз прегледах закона за изменение и допълнение на закона за електронното управление. Там планирате закриване на агенцията електронно управление. Казах си, че ще създавате друга изпълнителна агенция. Не е ясна структурата, не е ясно по какъв начин ще се финансират нещата и дали ще продължим по някакви оперативни програми да финансираме някои задачи. Бюджет нямаме, т.е. Няколко думи да ни кажете, тази дейност, която е прекрасна, дай Боже да я реализираме, как ще се финансира следващите, да речем, няколко месеца. Вероятно след половина, една година ще се олегнат нещата, но сега е малко така, за мен е така, малко са имагинерни нещата, размити са много. Да. Такъв смисъл ми е въпрос. Финансирането на нещата и дейности на Министерството при тези промени, които предстоят да се правят и които все още не е ясно как ще ги направим Много неясноти има. Да.
Благодаря ви, предварително. В момента, в който приемем закона за бюджета, там това ще бъде уредено. Агенцията, т.е. Министерството ще си има бюджет, който, ако няма някакви големи размествания, ще е на база на бюджета на агенцията за миналата година. До тогава ние така иначе още нямаме устройствен правилник, така че като приемем устройствения правилник, там пари за заплати идват заедно с щатните бройки, които ще вземем от държавната агенция, които в момента там са свободни. Така че с ПМС-та ще прехвърляме бюджет за заплати. За други дейности към момента има решение на Министерски съвет, с което държавната агенция подпомага дейността на министъра, така че оперативни неща ще могат през бюджета на агенцията, докато приемем бюджета. Това, надявам се, отговаря на тази част от въпроса. Иначе оперативни програми в по-средносрочен план добро управление все още не е завършила, така че там има и средства, които са заложени за включително тези регистри, които споменах. Ще се опитаме да на време да подадем проектните фишове. В план за възстановяване има няколко проекта в сегашната му версия, които дигитализират имотен регистър, кадастър и така нататък, които също са много важни. Така че комбинацията от оперативни програми, план за възстановяване и наличен бюджет, мисля, че ще ни свършат работа. Един общ коментар, който така вътрешно се шегуваме в екипа. Колкото по-малко пари има за електронното управление, толкова по-ефективно ще работи то, защото иначе нали, апетиците да се разсипват средства са големи.
Благодаря.
От парламентарната група на ДПС.
Благодаря, господин председател. Господин министър, аз имам един въпрос към вас. Предполагам, че днес може да не може да ми отговорите. Затова може да остане за следващия път или в писмен, както на вас ви е. Моля?
Аз не съм златната
рибка. Да. Така, за период 2011-2021 година по първото електронно управление какви са извършените разходи от държавния бюджет и европейските програми, кои са бенефициентите на тези средства и какви са постигнатите резултати за тези 10 години? Благодаря ви.
Да, нямам числата пред себе си, но с молба за уточнение на въпроса, защото перо електронно управление до 2016 година го е нямало като отделно нещо в бюджета. 2016 има член закон за бюджета, който казва и там може да ги извадим сравнително лесно. Преди това можем по CPV кодове на разходите, но трябва важно да видим какво влиза в електронно управление. Закупуване на лаптопи за администрация влиза ли? Закупуване на абонамент за интернет, принтери и така нататък влиза ли или не? В тази връзка ще помоля да прецизирате точно какво влиза, какво не влиза и да го изпратите, за да мога да предоставим хубав отговор, който ще не е полезен и на нас.
Добре, ще го прецизираме и ще ви го пратим. Благодаря.
Преминаваме към групата на БСП. Така.
Благодаря. Кратък въпрос и от мен за плана, който е за така нареченото ДХЧО, държавния хибриден частен облак. Знам, че колеги дали са запознати с това, но знаем, че доста от оперативните програми като добро управление, в зависимост от интеграцията в хибриден частен облак, от тях зависи и изплащането на субсидиите по тях, така че тук виждам потенциал за развитие. Не го чух в изложението. Какъв е планът за него? И също така, свързан въпрос в това, обществените поръчки, които минават и прозрачността за тях, как може да направим така, че да е по-лесно да се достига до това, преди да вече стигне крайна фаза, която е късно?
Първо на втория въпрос, аз до някъде го засегнах. В регистъра на проектите и дейностите в DAEL, който ще мине към Министерството, проекти се появяват преди да се стигне до фаза обществена поръчка. Идеи, работни групи, обсъждания, още там и той в момента не предоставя тази възможност, но ние ще го надградим сравнително бързо с много малко средства, за да предоставя възможност, включително да се абонират по теми в хората, така че в момента, в който изгрее идея за регистър Хикс, някой, който е заинтересован от тази тема, да получи нотификация, да каже аз искам се включа тук с коментар в работна група и така нататък. По въпроса с облака, идеята е той да се използва. Там са изсипани доста средства. той, аз миналата седмица или по-миналата бях в агенцията, за да ми покажа изключително оперативно какво е утилизирано, какво е провизирано, как работи, къде са центровете и така нататък. И смятам, че той може да се използва. И трябва да го използваме. Трябва да мигрираме доста от съществуващи системи, които са на сървърчета в мазета, в краката на секретарки и така нататък, към тази инфраструктура, която да осигурява бекъпи, DDoS защита, адекватна свързаност, disaster recovery и така нататък. Така че идеята е да се ползва от наличния капацитет. За сега не мисля, че има нужда да го надграждаме с още капацитет, тъй като достатъчно много е изградено.
Ще дам моя въпрос на господин Кариман, той е много настоятелен. Имах въпрос за хибридните варианти на схеми за електронна идентификация, но господин Каримански, заповядайте.
Добре, благодаря. Много IT въпроси станаха и пак забихме в някакви IT детайли, които на мен не са ми много при сърце в началото да ги дискутираме. Затова ще искам да видя по-голямата картина, визионерската картина. Къде и по какъв начин, първия ми въпрос е свързан с процесите, естествено. Процесите казвате, че са анализирали във времето и в миналото. Мен по-скоро не ме интересува анализа, какъв анализ е правен, защото за мен лично в голяма част от публичната администрация липсва описание на процесите. Начина по който те са описани. Има ли ги описани? Има ли стандарт за описание на процесите? Какво е изобщо една картина, един снапшот да направим на това, което е в отделните ведомства, като описание на процесите и като стандарти, в които те са вкарани тези процеси? Това искам да знам. На какъв статут? Имаме ли такъв анализ? Не анализ на самите процеси, а анализ докъде процесите са описани и какви стандарти са използвани за отделните процеси. Това е едно от нещата, тъй като искам да свържа процесите с бизнес дейностите, а бизнес дейностите са услугите, които се предоставят на населението. Точно това е смисъла от всичко. За да може да поставим въпроса за share service и за организация за споделени услуги, каква организация ние можем да направим в една публична администрация, след като ние нямаме достатъчно ясно стандартизирано описание на процесите, така че да установим кои са дублиращите се процеси, за да ги избегнем. И в друго, за да не поставя министъра на така горещия стол сам, аз предлагам от тук нататък и към председателя отправям това предложение, и към всички колеги, от тук нататък да бъде поканен и министъра на ефективното управление.
Вице-премьер, пък.
Вице-премьер, да, извинете. Вице-премьер на ефективното управление, администрация ли бъркам?
Само ефективно управление.
Ефективно управление, добре. На ефективното управление, тъй като за мен лично двете неща са абсолютно свързани. Ние кое ще поставим приоритетно на първо място? Лично за мен на първо място, от моя гледна точка, е процесите да бъдат изяснени. Затова имам този въпрос като начало. Се възползвам да си задам и втори въпрос след това.
Снапшоти има по оперативните програми правени. Въпросът е те в какъв вид са и аз в момента не мога да ви кажа, че са в приличен вид и че ни вършат работа. Ще опитаме да ги извадим, да видим дали ги има предадени в нещо различно от хартия, включително на някои места, за да ги вкараме в административния регистър, но така, на места може да се наложи в рамките на... Няма да правим пак самоцелното упражнение, дайте да се юрнем да всичките процеси да ги описваме от начало. Когато правим споделени услуги за HR, ще видим какви са процесите по HR. Сега, администрацията би ви отговорила, че процесите в администрацията са следват от нормативната уредба и те действат в хипотеза на обвързана компетентност, което до някъде ще бъде вярно и всъщност администрацията, макар че често казва при нас е много специфично и тук при нас не може да стане така както на другите места, това е вярно в 1% от случаите.
Демократична България? Дайте.
Така, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз имам такъв въпрос. Ще бъдат или има ли предвидени инструменти, които да бъдат предоставени на различните министерства и агенции, чрез които да има свързаност и разработване на софтуер, ако е наличен да може да се свърже, ако се наложи да си разработва техен собствен. Това ми е въпросът. Благодаря.
Софтуерни компоненти трябва да бъдат разработвани на база на техническото шаблона за техническо задание, по който се възлагат всички процедури. Такива не се правят, което е отново липсата на контрол. Мисля, има едно задание, което казва вие за вашите API-та, за вашите интеграции, трябва не просто да направите RESTful API, ами да предоставите компоненти за Java, за C-Sharp, за PHP и така нататък. Това никой не го е контролирал при приемането, съответно не се е случвало. Нашата роля е да прилагаме закона какъвто е и наредбата и да ги подобряваме там, където има нужда. Така че компоненти, включително, например, най-важния за електронно подписване, който всеки си ползва собствена идея за това как се прави електронно подписване, ще го стандартизираме.
Имаме ли колеги от Възраждане? Не. Добре, тогава минаваме към втория кръг от въпроси. Пак на колега от Продължаваме промяната. Господете.
Моят въпрос е свързан с нещата, които вие изброихте. Всъщност, как ще бъде подредено тяхното изпълнение във времето? Кои ще са първите неща, които ще се осъществят? Кога ще създават тези електронни консулски услуги за българите в чужбина? Тоест, има ли някакъв проект план за работата, която е занапред времето?
Има план, даже отново за колегите от IT сектора, ползваме вътрешно в екипа Jira, за да се разпределяме задачи. Иначе най-приоритетното е електронната идентификация, която ще отключи много други неща. За останалите неща в момента ги подреждаме по приоритети в зависимост не от това непременно колко са важни, защото ние трябва всичките фронтове трябва да ги отворим от ден едно. Въпросът е, че някои ще отнемат дълги анализи, например електронизацията на процесите по ЗУТ, една информационна система за инвестиционно проектиране. Там има дълги работни групи, дълги обсъждания с различни заинтересовани страни и това нещо започваме го от по-другата седмица, но то може би ще отнема 6 месеца, година. Така че ние ще започнем с идеи за отваряне на всички теми, особено когато имаме министерство с някакъв капацитет на хора, но ще гледаме по-бързо да станат електронна идентификация, отпадане на някои удостоверения и започването на тези анализи на процеси, за които господин Каримански говори.
Колеги, преди да дам думата на представител от групата на ГЕРБ, доколкото съм запознат, министър Божанов няма много време, има много важна среща, затова моля ви, ако може, кратки въпросчета, за да не му създаваме неудобство. Благодаря. От ГЕРБ.
Да. Благодаря, господин министърът. Ние неудобство не можем да му създадем, тъй като е компетентен. Така че. Понеже няколко пъти споменахте електронна идентификация, и моите въпроси са много кратички. Докъде стигна процедурата на Министерството на вътрешните работи, където последния път, когато правихме изслушване, чаках съда в Люксембург, мисля. И тази година предвиждате ли средства в бюджета за надграждане на хъба, както тогава от агенцията заявиха всъщност, че трябва да се направи от ниво 1 на ниво 2, както вие разбирате. И третото е средствата, които чакаме от плана за възстановяване, които казахте, че ще бъдат използвани в, мисля, че споменахте за какви регистри беше. Изкочим от такъв, но вие знаете, имотните регистри, точно така. Те най-вероятно няма да дойдат тази година. Това означава ли, че ще предприемем, то радвам се, че господин Каримански е тук, средства, които да бъдат, примерно, като предварителни авансови плащания от страна на бюджета, за да може да не се спира работа, след това да бъдат възстановявани от плана. Това са важните неща. Дали средствата от плана за възстановяване, тяхното забавяне ще забавят оперативната работа на министерството и докъде стигнаха процедурите по избор на изпълнител? Благодаря.
За съжаление, процедурата с личните карти все още е на същия етап. Седи в съда в Люксембург. България е изпратила писмо през май месец, с което приема, че ще участва в делото. Не ми е известно да има допълнително развитие. Тази информация получих днес от Министерството на външните работи. Що се отнася до надграждане на облака, към момента мисля, че няма нужда, има достатъчно ресурси там. А третия въпрос беше за така. Така е, плана за възстановяване не предвижда директно на Европейския съюз да налее ни пари, които ние да си харчим. Ние трябва да ги изхарчим, да докажем, че сме постигнали резултати, чак тогава да си ги получим. Това е въпрос по-скоро към министъра на финансите, но мисля, че се обсъжда някакво мостово финансиране. Не знам на какъв етап е обаче. Ами той е за целият план. Той не е само по този проект или по не проект. Той целият план е пред този въпрос справен.
ДПС, имате ли въпрос?
Имам въпрос, само ще започна с лек коментар. Наистина от много от изказванията, понеже го чух, е добре наистина да се изготви един такъв доклад от самата агенция, която ще бъде закрита, защото по всичко изглежда, че ние стъпваме на това, което е изградено до тук и за да не се размива отговорността, какво е свършено, какво е разпиляно и така нататък. Да се знае какво е до тук, къде е харчил, за какво е харчил, кой ги е получавал парите и така нататък. След това вече ние да знаем какво сме свършили. А иначе моят въпрос е, аз казах преди малко, че сферата ми е съвсем различна, не съм от тази сектора и за мен винаги е представлявал, както и за обществеността и за европейските институции, важен въпрос и съм подлагал под съмнение сигурността по отношение на защита на личните данни.
Да.
Въпросът ми е по отношение на защита на личните данни. Доколко българските граждани трябва да се притесняват или не за това?
Разбира се, моят отговор е, че не трябва да се притеснява, но мерките, които трябва да вземем, там са много сериозни. Пак казвам, че идвам от тази част на IT-сектора, за да подчертая, че фокуса ми върху сигурността на данните ще бъде особено голям. Особено за Националната здравна информационна система, където са чувствителни данни, но не само. Една от мерките е всеки път, когато някой получава достъп до наши данни, това ще оставя следа и ще получаваме известие за това, че някой е достъпвал данните ни. В момента това е частично на лице, но не за всички системи, не винаги. Това е една мярка, която в Естония е сработила доста добре, предотвратява злоупотреби. Когато един недобронамерен служител знае, че в момента, в който провери имотното ви състояние или данъчните ви декларации и така нататък, в следващия момент вие ще получите информация не просто, че някой в НАП или друга да ви е гледал данните, за какво ги е гледал и кой е той, в коя връзка с коя преписка. Така че това мисля, че е една така добра мярка, превантивна. А отделно от това, цялата политика по киберсигурност, пентестове споменах, така че да не може пък от външни заплахи да изтекат данни.
БСП, втори въпрос.
Благодаря. Втори въпрос отивам малко по-надалеч. Искам да питам какво е мнението за софтуерната фискализация и дали виждате като ваша задача, тъй като знаем, че в коалиционното споразумение това е залегнало и срокът е всъщност март месец тази година.
Ами аз съм много за. Като експерт съм участвал в работните групи в НАП преди няколко години по тази тема, предлагайки именно софтуерна фискализация. Така че да, за съм и да, ще участваме в тази тема много активно.
Господин Каримански, заповядайте.
Благодаря. Колкото и да неприятно, пак ще взема думата, но аз имам един много глобален и стратегически въпрос. Кой ще бъде водещ от вице-премиера на ефективното управление и между вас, кой ще бъде водещ по хоризонталата за внедряването на електронното правителство? Искам да знам кой ще бъде отговорен за това нещо. Да. Нали, двамата заедно, вие само министъра по ефективното управление, да го знаем от сега. По хоризонталата, по вертикалата посочва се един човек и знаем, че него ще... Търсим отговорен, деца казва.
С всички проистичащи от това рискове, аз ще бъда.
Добре, ето това е добър. Така и малко да надграда въпроса. Какво точно разбирате под прозрачност на информационно обслужване? Защото лично аз такава съм привърженик на една друга думичка, която бих добавил преди прозрачност. Искам да знам проследимостта на дейността на електронно обслужване, дали ще може и дали се включва в обхвата на прозрачност. Това, което вие разбирате. Много е важно да знаем точно какво те вършат през цялото време, а не като края резултат на прозрачността, да имаме само един репорт, предоставен на гражданите. Това, може би, вие ще го прецизирате във времето. И последно, в тази връзка с това нещо, което говорим за управлението и за прозрачността,
доколко и по какъв начин в момента се реагира на регламента за EID-то. Благодаря.
Относно информационно обслужване, в момента анализираме във всички други европейски държави как се извършват тези процеси. Моята идея е да има каталог на услугите, по който да има тази проследимост. Какво е било възлагано, какво е било върнато. Отделно като системи, на практика всички трябва да бъдат с отворен код и да бъдат публични през цялото време. Тоест, те, когато вършат нещо, това се отразява комит по комит. Така че там отделно финансовата им прозрачност, т.е. те, освен какво са приели от администрацията, за какво са изхарчили, разбира се, в някакви разумни граници. Няма всяка стотинка за кафе да им мерим, но така. Относно EID, регламента в момента се обновява във връзка с Digital Wallet. Ще имаме такъв, т.е. ние ще трябва да го спазим. Там сроковете са кратки предвидените, така че в това, което в момента обмисляме като въвеждане на електронна мобилна идентификация, ще бъде изцяло съобразено с Digital Wallet.
Само уточняващия ми въпрос е свързан с прозрачността отново на информационно обслужване. Предвиждаме ли ЗОП-овете да бъдат проследими на ниво критерии? Кой чиновник създава критериите за даден ЗОП и по какъв начин можем да разбереме и кога ще бъде заключен от кой чиновник? Това ме интересува.
Това не е към информационно, защото те не непременно ще пишат те заданията. Аз бих бил за, въпросът е практичното как да го реализираме, защото то ще има работни групи и тези работни групи ще се съгласят за нещо. Ще ползваме track changes в споделен документ и така нататък и ще можем да видим откъде се е появил даден текст. Нали, тая проследимост ще имаме. Въпросът е тя доколко да се публикува, нали, ще видим вече там Закон за държавен служител, какво ни казва по тия въпроси. Аз съм за, но не обещавам абсолютно всичко, комисиите да са с камери да ги следим какво правят.
Не за камери, тук е въпросът за критерии. Когато се обявяват едни критерии за обществена поръчка, не да бъдат нагласени или да се нагласат в последния момент, както беше до сега.
Да.
Много често.
Така, освен всичко друго, за стандартни неща ще има шаблонни задания. Например, когато си поръчваме абсолютно стандартни компоненти, фаерволи, антивирусни, ERP-та и така нататък, няма нужда да откриваме топлата вода и някой да напише, тук трябва бутона да е с жълт цвят. Те са шаблонни задания. Такива също ще има.
Последен въпрос към министъра от Демократична България.
Благодаря. Моя въпрос е да ни кажете с няколко думи какъв е плана, ако има такъв, разбира се, за дигитализация на регистрите на отделните министерства и агенции.
В общия случай смятаме да използваме системата за централизирано изграждане и предоставяне на регистри. Тя в момента е в процес на разработка. И аз това го казах, мисля, че бяхте тук вече. За да не правим отделен проект за всеки отделен регистър, защото има системи с по 200, с по 300 регистъра. Първа стъпка – консолидация. Това е по стратегията за регистрова реформа, защото някои от тия регистри могат са излишни. И втора стъпка – създаването им с удобен инструмент, буквално регистър като услуга. Добавяте какви полета има, добавяте кой има достъп до него, кой няма достъп и получавате регистър.
С това приключваме точката с изслушването на министъра. Господин министър, благодарим ви, че дойдохте и че ни уважихте и че отговорихте на въпросите.
Благодаря аз отново за поканата и за въпросите.
Така, колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предприемане на правила за дистанционно участие в заседанията на Комисията по електронно управление и информационни технологии на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Предварително изпратения ви проект на решение, както следва. Ще го изчета. Комисията реши, приема правила за дистанционно участие по електронен път за заседание на Комисията по електронно управление и информационни технологии на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва. Едно, народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки, контактни по смисъла на акт на орган по член 61 от Закона за здравето, на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път за заседанията на Комисията по електронно управление и информационни информационни технологии. Две, дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията. 3. Председателят на комисията обявява народните представители по точка 1, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол. При желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение по процедурни въпроси, дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателят на комисията дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. И последно, 5. За неуредените въпроси за народните представители по точка 1 се прилагат съответно разпоредбите на решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 година за приемане на правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по член 61, алинея 2 и 3 от Закона за здравето. Ако имате изказвания и предложения по този проект на решение, заповядайте.
Тук имам предложение за промяна на текста, тъй като този текст е от всъщност от, да, от 44-то. Тук трябва да сменим да е от 10 декември 2021. Правила за дистанционно участие в заседание на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Държавен вестник, брой 104 от 2021 година.
Тоест не да се позовем на правилника.
Да, всъщност там е старо.
Затова е духа на
това. Съгласен съм, ако искате, ако няма други предложения, това нещо да го подложим на... Не ли?
Айде, с кое ще работим? С Ебек, Zoom, той има 100 платформи. Не е ясно,
да гадам. Да, това ще го решим, има достатъчно платформи, има Zoom, Ебек, да. Мисля, че още на следващото заседание ще сме го решили, защото ще има човек, който е... Не. Моля народните представители да гласуват правилата за дистанционно участие в заседанията на комисията. Който е за, да дигне ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Да. Така, и сега минаваме през... на следващата точка разни, като тук искам да ви информирам, че през декември в Народното събрание пристигне едно писмо, позиция относно конкурентоспособността на работодателите в България, разработено от Британско-българската асоциация, подкрепено от Френско-българската търговска индустриална камара, Българо-испанската търговска камара, Унгаро-българската стопанска камара, Българо-черногорската търговска индустриална камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Българската стартъп асоциация БЕСКО. Позиция за сведение е изпратена на вашите мейли от моите сътрудници. Това, което искам само да споделя още, е, че на следващото заседание ще се концентрирам върху правилата, касаещи обществения съвет към тази комисия, тъй като смятам, че трябва да продължим традицията от миналия парламент. И имате също така, извиняйте, забравих да добавя, че ще събереме и представители на различни държавни и неправителствени организации, с които да водим дебат по темата. Давам думата на всеки, който иска за предложения в точка разни.
Само господин председател, извинявам се, по коя тема ще водим дебат с тези представители, които ще дойдат другия път?
Може би не се изразих правилно. Въпросът е да ги, вие си спомняте от предната комисия, да ги поканим, да си изразят становищата и да ги изслушаме. Просто този път не ги викнахме, за да няма колизия с времето на министъра, да може да зададем достатъчно въпроси, министъра да има време да ни отговори. Но е важно и да приеме правилата за обществения съвет, критерии, да, как ще ги допуснем, какъв срок ще им дадем да се разглеждат техните апликации и така нататък.
Да, благодаря.
Аз имам едно предложение. Така, колегата Каримански ме провокира с неговото изказване при един от въпросите. Колеги, аз разбирам, че голяма част от вас сте тук в IT сектора. Една част не сме. Но тук в комисията, парламентарната комисия, е важно, изключително важно, да мислим чисто отговорно какво се случва в администрацията. Не случайно и един от въпросите тук беше кой е отговорен и кой какво ще върши. Затова И моето предложение към всеки един от комисията е да обърнем повече внимание на законодателната част, свързана с работата на администрациите, да се съсредоточим там, защото ако някой си мисли, че е лесно, не. Аз съм работил и с сега министъра, който беше в Министерски съвет, имал съм честта да работя и с господин Желязков като министър. Не е лесна работата в администрацията, изключително трудно са процесите. Затова ние трябва да се концентрираме в повече и в тази част. Всичко останало технически, аз ще задам един от въпросите към министъра, свързани с агенцията, но той в неговата презентация го каза какво ще се случва с министерството и че ще има нарочна агенция към министерството. Която нарочна агенция, колеги, тя ще поеме техническата част. Нашата работа трябва да се концентрира и да се фокусира върху другото. Администрацията и електронните услуги. Това е мое мнение. Естествено, няма как да избягаме от всички останали процеси, но така, едно предложение към вас. Малко хора сте били в администрации, още по-малко хора сме ръководили администрации в тази комисия. Затова ви го казвам като личен опит, не го приемайте като заяждане или така в негативната част, но провокирах се от тук въпросите, които бяха изключително, наистина бяха важни и на място. Защото в крайна сметка, без да се обърне внимание, да се структурира, да се фокусира към администрацията, затова министърът го каза и в едната си част в изречението, тоягата и моркова. Нали? Нещата трябва да вървят в посока администрацията и какво администрацията ще върши, защото на ниво министерство, агенция много неща могат да се свършат. Те ще останат на хартия, ще останат организиране, но когато не се изпълнява, трудно.
Благодаря ви. Не мисля, че някой го приема като заяждане. Благодаря ви за коментара. Заповядайте. Да.
Благодаря, господин председател. Настоящото заседание е конститутивно за нашата комисия. В този смисъл то не може да влезе изобщо в дълбочината на темите. Добре е, че се видяхме с министъра. Най-малкото по този начин лице в лице се изгражда и доверие, и възможност за получаване на достоверна информация от източника. Разбира се, ние сме помощен орган на Народното събрание, като такъв обаче трябва професионално да генерираме определени становища и предложения за решения, разбира се, базирани на предложенията на изпълнителната власт. Много е важно, разбира се, като орган, който подпомага политиките на изпълнителната власт от гледна точка на експертиза и становища и разбира се вече към законодателната власт като върховен орган на държавното управление, да се умяваме да взимаме адекватни решения с оглед цялостната картина. Тук се присъединявам и това, което каза господин Каримански, и това, което каза моя колега Митко, за това, че цялата картина е много по-голяма от търсенето на конкретни проекти, на технически решения, защото споменахте за темата за дигитализацията. В момента ние имаме един обективен измерител за това къде се намираме. Това е индекса, индикаторите по DESI, това е Digital Economy Society Index, където по отношение на електронното управление ние някъде сме златната среда, колкото и абсурдно да ви звучи, защото непрекъсно се обичуваме, че по отношение на електронното управление сме зле. Ние обаче сме зле и седиме на долното ниво на класациите по отношение ползваемостта на услугите, по отношение достъпа до услуги, по отношение на търсенето на услугите и разбира се най-зле сме там, където мислиме, че сме най-добре. Това е по отношение на високоскоростния интернет. Особено в белите и в сивите зони. Разбира се, това не е наша тема, защото това остана в транспорта и съобщенията, в компонента телекомуникация и съобщенията. Но ние имаме необходимостта да видим голямата картина. Голямата картина са хоризонталните компоненти на електронното управление и дигитализацията на ключовите регистри. Ако има две теми, които до този момент са спирали развитието на електронното управление, това е липсата на лесна за употреба електронна идентификация, т.е. възможността да се достъпват електронни услуги, което може да се реши лесно, защото има възможности, които са лесно достъпни, но другата голяма тема, огромно предизвикателство, това е дигитализацията на регистрите. А преди да се стигне до дигитализация на регистрите, трябва да минем през административна реформа на регистрите. Ако попитам, знаете ли колко регистър има в страната, не знам някой дали ще може да ми отговори. 17 000 регистъра. 17 000. От тези 17 000 трябва поне 15 000 да отпаднат, но това става с много усилена работа, не само от парламента, това става с усилена работа и на ниво местни власти, други публично-правни субекти и организации. Тоест, това е невъзможно, ако трябва да го разглеждаме в хоризонта на един 4-годишен мандат. Трябва да се концентрираме към ключовите регистри. Те не са повече от 12 или 15 ключови регистра, защото там потребността на междурегистрови обмен на данни е огромен и ако трябва да правим административните услуги, вътрешно-административни такива, т.е. да разтовариме цялата тежест на гражданите и бизнеса, а електронното управление трябва да го разглеждаме като администрация, гражданска администрация, бизнес администрация, администрация, нашето усилие трябва да бъде фокусирано към тези 10-15 важни регистъра в здравеопазването, в регионалното развитие, в МВР и така нататък. Там, където имаме най-голямо въздействие, което е възможно. И разбира се, да направим всичко възможно да има ресурс за това, защото знаете, че в Националния план за възстановяване и устойчивост има заложени около 200 милиона за тази цел, само единствено. Без тези пари ние тази година нищо не мога да направим. Тоест ще имаме познанието, намеренията, но не е реализацията. Така че това, което каза господин Каримански, е хубаво да чуем, разбира се, любезна покана към госпожа Константинова, за да видим по какъв начин темите, свързани с ограничаване на административното регулиране на бизнеса и на гражданите, може да бъде реализирано в синергия с електронното управление. И е много важно да има синергия между министър и вице-премьер, защото без това и феодализирането на компетенции и администрации ще повтаря лоши практики до момента и няма да бъде научен урок това, което се е случило през миналите години. Благодаря.
Благодаря, господин Кърмов. Благодаря за конструктивния тон на опозицията. Харесвам ми, че така си говорим. И харесвам това, че ви осъзнавате, че до този момент не е имало лидерска функция в предишните управления от страна на правителството, касаеща дигитализацията и електронното управление. Необходимо е да има лидерска функция, аз това подчертавам и в сегашното управление. Може би сте проследили или може и да не сте проследили, аз тук бих искал да го спомена това нещо, че по време на преговорите между отделните политически партии за съставяне на кабинет, в началото дори не се дискутираше въпроса за създаването на Министерство на... Аз го нарекох тогава, когато го предложих Министерството на дигитализацията, защото смятам, че така доста от европейските страни са нарекли това министерство при успешни модели на внедряването. Но тук отново се обръщам на това, което колегата каза и аз съм абсолютно съгласен с него за какво и коя трябва да бъде фокусираната дейност на нашата комисия. Ние нямаме не би трябвало да имаме никакви претенции, нито пък да изземаме функции на изпълнителната власт. Нека да оставим изпълнителната власт да ни направят предложения, ние да осъществяваме контрол на това, което те извършват като дейности, като стратегии или кои стратегии ние одобрим от тези, които те ни предлагат. Но в крайна сметка би трябвало да се концентрираме така, че правната норма да не създава пречки за внедряване на електронното управление, нито пък за каквато и да е дигитална трансформация. Знаете, в света има два съществуващи модела. Единият модел е чисто на пазарно ориентирания модел,
А другия модел е на регулаторно ориентираната дигитализация или трансформация на процесите в дигитални. И ние в Европа сме в частта на регулаторно ориентирания модел. Точно за това така трябва да направим законите си и така трябва да променим, ако трябва да се променят, ако са добре направени, окей, приемам. А ако не са, да променим, ако не, да приемем нови, че да способстваме и да създадем инструментариум Министерството на електронното управление и технологиите да внедрят наистина едно такова от край до край осъществено електронно правителство, което ние мечтаваме толкова време да съществува. Знам, че не е лесно, но аз винаги съм давал и един такъв пример, затова толкова настоявам за Център за споделени услуги. Чисто и от финансова гледна точка. Например, БНТ и БНР. Давам го като пример всеки път това нещо. И двете институции се финансират от фиск. Със субсидии. Ето сега ние ще трябва да приемем само до края на годината. За първите 3 месеца, когато се прилага една 12-та от бюджета за 2021 година, субсидията да бъде продължена, за да могат да съществуват. Но защо трябва и в БНТ и в БНР да има, примерно, отдел финанси? Защо трябва там да има отдел администрация в двете, който отдел не е по спецификата в дейността на двете институции? Защо трябва да има управление на транспорт, управление на определени активи като фондов актив, нали, фондови сгради и така нататък? Тоест, ние можем по хоризонталата в двете ведомства, в двете институции, да намерим възможността за прилагане на организация за споделени услуги и тя да бъде изнесена, за да може след това да върнем икономията от мащаба в дейностите и в насърчаване на независимата журналистика и в двете институции. С това завършвам. Това, в тая голяма картина, ако тръгнем от този частен случай, който ви представям, в една такава голяма картина трябва да се отиде на ниво държава. Благодаря.
Само може ли нещо да добавя? Влязохме наистина в същността, ще имаме време да се говорим по време на другите заседания. Така е, прав е колегата. Влизаме вече наистина в сериозната дейност, която трябва да се... Ние стартирахме процеса, трябва да се завърши. И аз се надявам така в следващото заседание наистина да ни уважи с присъствие и вице-премиер по ефективното управление, защото в крайна сметка при нея ще бъдат и администрациите. Защото един от основните въпроси, който колеги ще стои и с електронното управление, това са администрациите. Там ще бъде не капацитета. Там съпротивата на администрациите го казвам директно. Защото внедряването на услуги, предоставянето на услуги, това, което казва и колегата, обслужването на едно гише, комплексното административно обслужване. В момента има и две пилотни области, аз се радвам, че една от тях е област Ямбол, която аз съм управлявал и успяхме там да се преборим да бъдем пилотна област. Така че това са все важни неща, които е добре да бъдат анализирани, но тук и колегата господин Желязко го каза, е важно ефективността на работата и взаимодействието между министъра и вице-премиера. Без ръка за ръка в работата няма да се получат така желаните в крайна сметка решения, които трябва да бъдат финализирани. Пак казвам, започнахме ги, голяма част от пътя е извървян, въпрос на финализиране и доукомплектоване, естествено.
Да. Да закрием вече заседанието, значи това, което стана ясно, опозицията ще помага по всякакъв начин, а господин Каримански да намери мостово финансиране за този план за възстановяване. Благодаря.
Колеги, ако някой друг има ли нещо да каже? Добре, изчерпахме дневния ред, закриваме заседанието. Благодаря на всички.